Sveiki gyvi mėlių žinių radijo klausytojai. Šį kartą, jau trečiadienį, šiek tiek po keturių, su jumis sveikinasi laida Versli Mama ir aš jos vedėjas Skaidrė Vainikauskaitė, o laidą pristato to paties pavadinimo portalas Versli Mama. Ir šnekamės mes mūsų laidoje, kaip visada, apie Lietuvos verslės mamas, jų verslo ir motinystės istorijas. Šiandien mūsų studijoje vieši dviejų vaikų mama Vilma Petkevičienė. Labas, Vilma.
Labas vakaras.
Ir Vilma man labai ir malonu pristatyti kaip grožio taksi kūrėja ir vairuotoja. Vilma, kas yra grožio taksi?
Grožio taksi, tai yra grožio taksi.
Ką jūs vežiojate?
Vežiojam paslaugas, grožio paslaugas Vilniaus mieste visom moterim, visom užsiemusioms, dažniausiai moterims, kurios neturi laiko pačios atvykti grožio salonus.
Kokios yra tos grožio paslaugos? Rankų, kojų priežiūra, veido priežiūra?
Pradžia prasidėjo nuo būtent rankų ir kojų priežiūros, o šiai dienai tai turime ir depiliacijos, ir makiažo paslaugas.
Kaip sekasi verslas? Ar seniai jau vairuojat savo grožio taksi?
Jo, vairuojam tai jau 2 metai, vat lygiai 2 metai, prieš 2 metus rugpjūtį pradėjau. Ir manau, kad sekasi neblogai, nes šiai dienai dirbam jau 4 merginos. Kai pradėjau viena, tai manau visai neblogai.
Sakykite, Vilma, jūs buvot viena pirmųjų mūsų turbūt portalo herojų, apie kurias rašėme, ir aš, na, atsimenu, kad man labai įsirėžė atminti jūsų atėjimo į verslo istoriją. Jūs jauna perspektyvi specialistė su puikiu verslo išsilavinimu, jeigu neklystu, esate baigusi tarptautinio verslo vadybą. Ar...
Taip.
Taip?
Taip.
Dirbote tokioje štai prestižinėje vietoje, Trakų mieste, labai gražiame viešbutyje, dar pamenu jūs tokią visą dailę su dalykiniu kostiumeliu ir staiga išeinate į, na va, taksi vairuotojas. Man prisipažinsiu buvo netikėta, kas lėmė tokį jūsų drastišką sprendimą pakeisti sritį?
Na, manau, kaip ir daugelis mamų, iš samdomų darbų mes bėgam ieškodamos lengvesnio gyvenimo, lengvesnio derinimosi su vaikais, kad būtų, kaip sakyti, ir finansai, ir vaikai suderinama, kažkaip galėtumėm suderinti. Tai turbūt pagrindinis ir buvo dalykas, kuris lėmė, kad atsisakiau tos karjeros visos ir norėjau pasilengvinti savo gyvenimą.
Ar ta karjera taip smarkiai maišė jūsų motinystėj?
Tiesiog tai yra darbas, kurį tu turi būti pririštas nuo 8 iki 5 ir kartais dar ilgiau.
Nes jūs dirbote svetingumo sektoriuje, o tai reiškia, taip, kad jūs, na, dirbate klientui, kol jisai nori, ar ne, jūsų
taip,
paslaugos.
Taip, kol nori ir visai būdavo. Tai pagrindinė priežastis ir buvo, kad šiek tiek buvo per sudėtinga suderinti, tai yra su vaikais, šeima. Ir aš pabandžiau, vat, tiesiog surizikavau, pabandžiau išsiti savo verslą.
O kaip gimė štai šitą pati grožio taksi idėją? Na, nekviesti į saloną, kaip yra tradiciškai įprasta, atsidaryti saloną ir teikti paslaugas, o būtent tapti salonu ant ratų?
Tai turbūt mano asmeninės galbūt savybės lėmė šitą dalyką, nes man visą laiką buvo per daug sudėtinga vienoje vietoje nusėdėti. O pat tas važiavimas, judėjimas, vis tiek bendravimas su žmonėmis, kas man labai patinka, pasirodė primtina idėja, kai aš ją pamačiau užsienyje ir pasirodė, va, čia turėtų būti mano. mano.
Tai žodžiu, jūs net neneigėte, kad tai nėra kažkoks unikalus kūrinys, idėja, jūs iš tiesų nusižiūrėjote svetur.
Tikrai taip.
Ar tą idėją bandant pritaikyti Lietuvoje? Kilo kažkokių, na, sunkumų, kas buvo galbūt ne taip, kaip įsivaizdavote iš pradžių?
Galbūt ne tiek sunkumų, kiek peripetijų iš tikrųjų, visokių teisinių ir higienos ir visokių, šiokių tokių yra, sakykime, ko užsienį turbūt nėra. Lietuvoje nėra šitos tiesiog paslaugos, tai va toks vienas iš sunkumų pagrindinių, kaip tai viskai teisinti buvo.
Jūs turite omeny, kalbėdama apie peripetijas, kad, na, įstatyminė bazė jums nėra sureguliuota kažkaip.
Taip,
jūs,
o... nes tiesiog tokios paslaugos grožio nėra įteisinta.
Išvažiuojamosios
grožio paslaugos.
Tai kaip jūs veikiat?
kaip veikiam, nu tai vat yra kaip apeiti šitą dalyką.
Aha, yra
gražiai,
įstatymai. Yra įstatymai, yra apstatymai, kurie... taip ar ne? Supratau, mes turbūt suteiksime peno apmąstymams tiems, kas tuos įstatymus kuria, bet iš tikrųjų, ar, sakykime, įstatyminė bazė tai yra viena, bet na vis tiek rinką reikia susikurti, kai ateina nauja paslauga. Ar lengva buvo rasti tą klientą, kuris va, jumis patikėtų ir pamatytų naudą iš tokių paslaugų?
Nemanau, kad sudėtinga, nes per 2 metus, tai iš tikrųjų susidaryt komandą 4 žmonių, tai yra pakankamai gerai. Tai žmonės tikrai tiki, pasitiki manim. Ir svarbiausia paslauga labai džiaugiasi. Kas išgirsta, iš mūsų tas kelias toksai savęs pristatymo yra ilgesnis, nes neinvestuojam daug pinigų į tai. Tai viskas eina per rekomendacijas. Tai yra labai patikima komunikacija, tai manau, kad visai neblogai.
Žodžiu, tas ilgesnis kelias iš lūpų į lūpas, kai apie jūs perduoda žinia, yra kartu ir patikimesnis.
Tikrai taip.
Ar, na, jeigu šnekėtume apie klientų konversiją, kiek jų grįžta tų pačių ir kiek galbūt yra naujų, jeigu taip procentiškai žiūrėti?
Net procentiškai tikrai nevardinsiu, bet tikrai yra daug tų pačių. Ir visą laiką atsiranda, kurie migruoja nuo vieno specialisto prie kito. Tad procentiškai tikrai nevardinsiu.
Man labai pasidarė įdomu, jūsų paslauga vyrai naudojasi?
Labai mažai. Labai mažai vyrų. Kartais būna, kad kartu su žmona išsikviečia, tai vyras iš smalsumo irgi pabando.
O ką pabando? Depiliacija?
Ne, manikiūra.
Manikiūras, supratau.
Nors gal ir depiliacija, aš pati, kadangi to nedarau, tai nežinau, ko paprašo.
Supratau.
Bet tikrai Lietuvoje daug yra vyrų, kurie daro depiliacijas, tai čia niekam nenastabu.
Bet, žodžiu, dar turite neužimtų nišų.
Oi, tikrai taip.
O ko pageidauja, na, štai žmonės, kokių paslaugų į namus jie dažniausiai pageidauja? Ir apskritai, kaip jie motyvuoja tai, kad jiems reikia jūsų paslaugos namie?
Kas liečia rankų ir kojų priežiūrą, tai yra tokios kasdieninės paslaugos, kurios, nu, vat, periodiškai pastovi reikalingos. Tai šiaip yra populiariausiai iš to, ką mes teikiam. O motyvacija tai visokia. Tai pirmiausia, mamos su vaikais sėdinčios namuose, kurioms pakankamai sudėtinga atrasti laiko išeiti į grožio saloną. Antras toksai segmentas moterų verslininkių, kurios irgi labai užsiemusios ir joms gaila laiko važiuoti saloną. Tiesiog va, tas važiavimo laikas yra joms per brangus, kad švaistytų. Tai irgi kviečiasi į ofisus arba į namus vakarais. Ir trečias toksai segmentas turbūt yra merginos, kurios nori pasiplepėti, bet irgi per daug užimtos šeima arba darbais, kad rastų laiko, tai tiesiog kombinuojasi ir kartu praleidžia vakarą smagiai ir susitvarko.
Tai jūs atvažiuojate tarsi į tokį moterų vakarėlį ir joms visoms suteikiate paslaugą.
Taip.
O kiek yra jūsų klientų, sakykime, rate, galbūt miesto svečių, užsieniečių?
Labai mažai. Kol kas dar miestų svečių tokių yra mažai, bet būna, kad pagrindinės galbūt netgi stiuardesės.
Atvykstančios, žodžiu, nakvoti lieka.
Taip, kurios viešbučiuose ir vat, kažkur sužino apie mano paslaugą, tai vat, išsikviečia. Bet šiaip miesto svečiai, kadangi viešbučiai patys nežino dar turbūt apie šią paslaugą, tai ir nerekomenduoja.
Vilma, ar šita paslauga, na, yra šiek tiek brangesnė negu ta, kuri teikiama stacionariame salone?
Nemanau. Aišku, salonuose yra įvairių yra salonų ir įvairių kainų yra. Mes bandom derintis į vidurinį tą segmentą kainų, kas liečia, tai tikrai nėra brangiau negu viduriniuose salonuose.
O žodžiu, nuvykimo ir parvykimo iš kliento kaštai jums ženkliai nepadidina pačios tos paslaugos
tikrai
kainos.
Ne.
Bet, sakykime, ar moteris dirbanti, na, samdoma valdišką darbą, vadinkim taip, galėtų laisvai naudotis jūsų paslaugą, jei būtų per brangu, ar nebūtų per brangu?
Žiūrint, kokie tos moters prioritetai, nes yra be galo daug tokių moterų, kurios tvarkosi ir joms nėra per brangu, tai yra kitos, kurioms atrodo per brangu, tai vat turbūt kaip šeimoje yra sudėlioti prioritetai. Šitą klausimą kitaip negalėčiau atsakyti.
Bet va, iš tikrųjų, štai dabar prakalbam apie prioritetus. Na, lietuviai garsėja kaip tauta, kuri pati jau viską moka, tik tai kažkodėl dantų netaiso ir lėktuvų nepilotuoja visą. Tai štai atrodytų tokios Jai, paprastos grožio tokios paslaugos paprastos. Ar na, nežinau, nesulaukėt kartais kokio nors tokio, nežinau, skeptiško požiūrio, kad na, kas čia dabar per paslaugą, čia manikiūrą ir pati galiu pasidaryti, dar čia kviestis į namus.
Esu girdėjusi ir tokių nuomonių, bet tai jau šiai dienai tai yra turbūt mažuma tokių žmonių, kurie taip masto, nes šiai dienai vyrauja tokia nuomonė, palikim darbą kiekvienas specialistui, tas, kas išmano, tas tą daro. Ir kuo toliau tas plečiasi šitą nuomonę. Turbūt ir tas dalykas, kad visi daro viską, ką galim, išsilikęs iš senų laikų, kai nebuvo į ką kreiptis, arba kai buvo iš tiesų brangu labai. Bet šiai dienai tas jau mažėja labai smarkiai.
O Vilma, jūsų paslauga yra teikiama tik tai Vilniuje ir jo apylinkėse?
Kol kas taip, šiai dienai.
Ar turite planų užimti kitus miestus?
Tai planų ir svajonių visą laiką yra. Tikimės, kad apimsim visą Lietuvą ir Pabaltijį.
O,
kaip ten bus iš tikrųjų, bus matyti.
Supratau, o jūs, kai važiuojate tuo savo taksi, tai čia yra tikras taksi, ar jūs tik tai šiai dienai vadinatės taip?
Tik vadinamės taksi.
Bet galima iš kažko atpažinti jūs, kad, na, štai praėjo grožio taksi pro šalį.
Kai praeinam, tai gali atpažinti, todėl kad mes turim tokius ružavus lagaminus, kurie traukia akį, tikrai traukia.
Rožiniai lagaminėliai, žodžiu.
Rožiniai lagaminėliai. Iš mašinų kol kas dar nėra matyti, dar kol kas dirbam tuo klausimu.
O žodžiu, išlaikote konfidencialumą, niekas negali pasakyti, kad pas klientą buvo atvažiavusios grožio specialistės. Vilma, iš tikrųjų dar norėčiau grįžti štai prie jūsų, na, akademinio išsilavinimo, profesinio išsilavinimo. Ar nebuvo gaila iš dalies, na, štai sakykime, tokia vis tiek pakankamai sudėtinga specialybė kaip tarptautinis verslas, išmainyti į verslą, kuris atrodytų nereikalauja ypatingų intelektinių paslaugų ir, na, tik tai šiek tiek kruopštumo ir galbūt tokio estetinkos suvokimo. Kaip jums pačiai tas jausmas?
Neturiu šiokio jausmo, kas mane žlugdytų. Iš tiesų, tai taip, darbas yra techninis, pats darbas, bet mano vis tiek yra tikslas plėsti, tai nepasilikti vien tik tai to amatininko darbo, nuo kurio aš pradėjau šitą verslą, vis tiek yra mintis viską plėsti plačiau. Ir kiekvieną dieną aš tikrai susiduriu su įvairiausiais iššūkiais, kur man šitų žinių mano išsilavinimo tikrai labai daug reikia. Tad nieks nenuėjo veltui, tikrai.
Nesijaučiate išvaiščiusi. Ir nebuvo viduje tų kažkokių tokių, na, tai kaip aš čia dabar atrodysiu, ar galbūt iš aplinkos, na, tai va, čia taip, va, dabar kažkaip nukryto žemai.
Iš aplinkos galbūt atsisijoja truputėlį pažįstamų ratas, bet aš savo pačiai tai kažkaip nejaučiu jokio nukritimo, todėl kad aš žinau, ko man reikia, ko man tai dieną reikėjo, ko mano šeimai reikėjo, todėl aš labai laisvai tai priėmiau šitą sprendimą ir darau tai, ką darau.
Ar jums iš tikrųjų pavyko išspręsti tą pagrindinę problemą, va štai darbinės, profesinės veiklos ir šeimos poreikių derinimo, išėjusi nuo savo verslą?
Taip, tikrai taip išėjo suderinti vaikus daugiau laiko, ne tai, kad daugiau laiko, bet galiu laisviau laiką savo derinti pagal vaikų poreikius, kas man buvo labai svarbu. Ir, aišku, darbo valandos išsiplėtė. Tik tai jos nesutilpo į 8, nuo 8 iki 5 jos išsiplėtė plačiau. Bet kai turi vaikų, tai tas tinka.
Ar tenka dirbti savaitgaliais?
Visai būna.
Nes, na, grožio paslaugos dažniausiai toks pasipuošimo reikalas išeigai skirtas.
Jo, kas liečia rankų ir kojų priežiūrą, tai daugiau savaitgaliais jau moteris jau būna kitaip ir nori pasipuošti. Šitą iš anksto pasirūpina, tad nėra taip, kad kiekvieną savaitgalį reikėtų dirbti.
O sezoniškumas, kaip jūs jaučiat metų laikų kaitą, galbūt žiema yra koks nors labai nykus laikotarpis?
Sezoniškumas, aišku, labai jaučiamas vasarą. Vasara yra pakilėjimas, kai visi atostogauja, daug švenčių visokių vyksta. kritiniai mėnesiai, galbūt toks pradžia rudens ir visiškai pradžia pavasario būna, kai jau truputėlį viskas prieš pakilimą vyksta. O šiaip visais mėnesiais yra švenčių, kur reikia pasitimti ir pasipuošti, arba moteris, kurios puošiasi kiekvieną dieną, tai joms šventės ir sezonai neegzistuoja.
Ne. Vilma, štai užsiminėt, kad patirėte tam tikrų iššūkių savo versle, sakykime, kai jisai pamažu auga ir praverčia jūsų sukauptos iš anksčiau žinios. Kokie tie patys didžiausi iššūkiai? Ar galite atskleisti? Na, per daug gal neišduodama savo virtuvės, bet kas, sakykime, jum pačiai buvo toks netikėtumas, galbūt versle su kuo susidūrėt?
Iššūkiai, tai net negalėčiau pasakyti, kokie, bet su kuo susiduriu kasdieną ir dėl ko reikia labai smarkiai galvą pasukti, kaip surasti klientų, kaip juos įtikinti, kad jiems reikia šitos paslaugos.
Ar ne visada suveikia ta rinkodara iš lūpų į lūpas? Kad
jinai dar veikia, bet kaip minėjau, jinai yra lėta, tai reikia truputėlį paskatinti. Tai va, tai šitas pagrindinis turbūt klausimas, kuris pastoviai sukasi galvoje, kaip ką padaryti, kad tave tiesiog pamatytų, apie tave sužinotų kuo daugiau žmonių. Antras dalykas, tai vis tiek visą laiką lygiai grečiai man sukasi mintis, kad visgi noriu aš, kad tai būtų didesnė komanda. Taip pat susiduriu su problema, ką matausi kituose salonuose, kad grožio specialistės nėra labai lojalios. Jos susirenka klientus, eina iš vieno salono į kitą, ieško tiesiog kiekvienas žiūri savo naudos, kas yra natūralu. Tai vat, vis norisi kažkaip investuoti žmogų ir žinot, kad jisai lygiai taip pat norės investuoti ir į tave, savo lojalumą. Tai vat, visą laiką galvoju, kaip tai padaryti ir manau, kad jau po truputį per 2 metus jau subrandinau idėją, tai bet iš pačios neatskleisiu.
Be jokios abejonės, nes, na, iš tikrųjų, štai jūs prabilote vieną problemą, kad, na, tarkime, partneriai arba darbuotojai samdomi nėra lojalūs, ar ne, verslo savininkui, bet kita problema, aš matyčiau, kalbant apie jūsų sritį, vis tik tai didžiulė koncentracija rinkoje, panašias paslaugas teikiančių įmonėlių, dar turbūt individualiai dirbančių asmenų, taip, kurie gal ne visada ir legaliai tas pajamas rodo. Kaip jums sekasi išlaviruoti visam šitam gyvatynę verslo, vadinkim?
Nu, vat net negaliu pasakyti. Tiesiog eini, užsibrėžęs tikslą savo ir viskas į priekį. Ir nežiūri, kas ten iš šonus darosi.
Sąmoningai nežiūrite, ar tiesiog taip nesąmoningai gaunasi, kad nežiūrite?
Galbūt sąmoningai. Todėl, kad taip niekada neišvengsi rinkoje tų žmonių, kurie, vat, kaip jūs sakėt, dirba namuose ir turi dempinguoja kainas, laiko jas labai žemas, jau visą laiką buvo ir bus, ypatingai Lietuvoje, nežinau kodėl. O ir yra tų grožio salonų, kurie turi tikrai labai aukštas kainas, bet jie irgi turi savo klientą. Tai va tiesiog susiradau savo tą kelią, savo klientų taką, kuriems svarbu yra šiek tiek ir kainai, ir visos dorovinis, kaip sakyti, principai, kad būtų ir mokesčiai mokomi, ir higienos laikomasi,
ir galų gale dar namus atvažiuojama, ar ne, arba į biurą.
Gerai.
Supratau. Kągi, mėly klausytojai, pirmoji mūsų laidos dalis baigėsi. Primenu, kad šiandien su mumis šnekučiuojasi grožio taksi įkūrėja ir vairuotoja, 2 vaikų mama Vilma Petkevičiūnė. Pratęsime mūsų pokalbį po trumpos pertraukėlės. Likite su Žinių radijum ir laida Versli mama. Sveiki, gyvi mėly Žinių radijo klausytojai, dar kartą. Šį trečiadienį jūsų eteryje laida Versli mama ir aš jos vedėja Skaidrė Vainikauskaitė, o šnekamės mes antrojoje mūsų laidos dalyje su Vilma Petkevičiene, 2 vaikų mama, grožio taksi įkūrėja ir vairuotoja. Vilmos teikiamos paslaugos yra išvažiuojamosios grožio paslaugos, kurias ji gali moterims, na ir šiek tiek daliai vyrų nesibaidančių grožio paslaugų, suteikti ten, kur jiems tuo metu patogu. Galbūt renginio vietoje, namuose, biure ar kitur. Vilma, pašnekėkim dabar taip moteriškai apie grožio tendencijas. Kas yra madinga, na, šį rudenį ar šiais metais, nežinau. Arba, na, tiesiog, ko galbūt labiausiai pageidauja, dažniausiai nori jūsų klientas. Spalvos, formos.
Tai kiekvienas, skaidrė, tai aš nežinau, ar bus mūsų klausytojams įdomu klausyti apie spalvas, bet kiekvieną sezoną yra naujos spalvos ir aišku yra tos spalvos, kurios vyrauja. Tad visą vasarą buvo ryškios, labai ryškios spalvos ir o dabar ruduo, tai
jau šiek tiek
gęsta. Jau šiek tiek po truputį gęsta, ypatingai kai ši vasara buvo tokia lietinga.
Ar galima sakyti, kad lietuvės, na, paiso šitų grožio tendencijų? Ar vis tik tai pas mus savitas yra stilistikos ir kolorito suvokimas?
Žinoma, yra merginos ir moteris, kurios labai paiso, kurios domisi mada ir žiūri žurnalus ir va, visok, žvaigždės ir nori panašiai kažką pasidaryti. Bet visgi, bent jau mūsų klientės yra daug gėlis tokių konservatyvių, kurios nori atrodyti tiesiog tvarkingai. Ir va, kiekvieną dieną ir jos renkasi turbūt tas kuklesnės spalvas.
Vilma, o štai kai šnekame apie, na, rankų priežiūrą, dažniausiai, tiek ir kojų priežiūrą, dažniausiai yra minimas turbūt ir naudojamas ilgalaikis lakavimas. Taip. Jūsų pačios kaip specialistės nuomonė apie šitą, sakykime, gražinimosi būdą, nes, na, štai iš užsienio pasiekia mus įvairiausios žinios ir apie neigiamą ultravioletinio spindulių poveikį, kurie naudojami tam lakui skubiai išdžiovinti, nebereikia ten mojuoti rankomis pusę valandos sėdint. Tai padaroma per kelias sekundes tiesiog. Kokie jūsų pačios pastebėjimai ir kokia jūsų pačios nuomonė apie tai?
Visiškai atvirai, tai yra vis tiek šis lakavimas yra, nu, padarytas iš chemikalų. Tai čia stebuklo nepasakysiu, kad tai tikrai neprideda sveikatos. Bet kad jisai labai kenktų, tai aš irgi negalėčiau pasakyti. Ultravioletas, kurį naudojam, tas pats ultravioletas naudojamas soliariumuose. Čia gerokai sutrumpintas laikas, kai mes jį laikom. Lakas, vis daug klienčių irgi turi tokią baimę, kad lakas kenkia nagui. Lakas pats nekenkia nagui. Kenkia jo nuėmimo būdas, kai merginos pačios nusiminėja į namuose ir nulupa tiesiog su viršutiniu nago sluoksniu, va tada tai kenkia. O jeigu jį tvarkingai nuiminėjant, tai tikrai darant kas pusę metų pertraukas, tikrai labai daug nieks nepakenks. Jeigu ir pakenkia, tai tik pačiam jau ataugusiai nago daliai. Į organizmą, į kūną niekur ta chemija neįeina. Tai
tiesiog, žodžiu, reikia mokėti dar ir protingai apsieiti su tuo, ką jūs ant rankų užtepate.
Tikrai taip. Aplinkui visur daug chemijos visokios, tai čia viena dalelė iš to.
Kaip dažnai rekomenduojama, na, naudoti ilgalaikį lakavimą, ar yra kažkokios rekomendacijos iš jūsų, kaip iš grožio specialistų pusės?
Aš savo klientėm rekomenduoju daryti kas pusę metų pertraukas. Tos, kurios pastoviai nori naudoti, tai va tiesiog, jeigu su stiprikliais, mėnesį laiko, kas pusę metų padaromės pertrauką, kad truputėlį pakvepuotų nagai, kaip aš sakau, nes visą laiką būna padengti plėvelę ir tada vėl toliau gražinamės ir tvarkomės.
Na, o jeigu neklauso ir primiktinai reikalauja, vis tiek atliekat procedūrą, ar...
Privalau. Jeigu primiktinai reikalauja, privalau. Aš tiesiog kaip specialistė rekomenduoju, kad mano manimu yra taip ir taip, kad galbūt reikėtų pertrauką padaryti, šiek tiek pagydyti kažkokiam priemonėm, o jeigu atsisako klausyti, tai čia jau kiekvienas žmogus pasirinkimas, ką jisai daro.
Na, dažna mama, kuri augina dukrą, tai neišvengiamai susiduria su tokia problema, kaip tas vat, poreikis lakuoti nagus jau praktiškai nuo tada, kai tik tai gali nulaikyti teptuką rankose. Kokia jūsų yra nuomonė apie, na, vaikų nagų priežiūrą ir gražinimą lakais? Turbūt vaikų tarp jūsų klientų nėra.
Nu ne, vaikų ne. Nors kartais būna. Nežinau, vaikų tai yra, aišku, visos mergaitės mato mamas, joms norisi būti panašiom į mamas ir jos nori lakuotis. Tai aš nedraudžiu, aš pati savo dukrai irgi lakuoju nagus, bet tai turi būti ne kiekvieną dieną, bet tai turi tapti joms kaip šventė, vat kažkoks galbūt paskatinimas, nu, kad siekiamybė kažkokia. Nes kai kiekvieną dieną, nu, tai jau tada tiesiog užsiauginį įpratinį tą vaiką būti kažkokiu netoks kaip esi. Tai nemanau, kad tai yra labai gerai.
Jūs vis tik tai išnekat apie tai, kad štai šitos visos gražinimosi priemonės, tai, na, jos turėtų žmogų tik kartais ir tik ypatinga proga papuošti, kad tai neturėtų tapti tokia neatsiejama dalyka.
Aš apie vaikus.
Apie vaikus, a, o moterims kitaip, žodžiu, mes galime būti tokias
truputėlį. Mums jau reikia.
Mums jau reikia. Nu, jeigu pakalbėtume dar apie pačią štai rankų ir kojų priežiūrą, galbūt iš tos tokios, na, sveikatinės pusės. Ar daro mūsų moteris, ar vis dar daro kažkokių ypatingų klaidų, arba galbūt pastebit kažkokią tendenciją, kad na, nemoka susitvarkyti, arba nežino, kaip tvarkytis, arba nemato prasmės tvarkytis, sakykime, kažkokias problemas. Ar jau dabar galima šnekėti, kad moteris išmoko save prisižiūrėti?
Manyčiau, kad kiekviena moteris tikrai žino, kaip save reikia prižiūrėti, tiesiog retai tiksliau dažnai labai nelieka tam laiko ir mes liekam savo pačios tada, kai jeigu turėsi laiko, tai kažką savo pasidarysi. Tai va turbūt šita problema ir yra pagrindinė, kad moteris tikrai žino ir kaip pasakai, kad va nedaryk taip, neplėšik nagų, kampučių nagų, nedildik. Jos viską puikiai žino, tiesiog per skubėjimą, per laiko neturėjimą, kažką daro ne taip. Tai negalėčiau pasakyti, kad moteris nemoka prisižiūrėti savęs. Joms tiesiog elementariai trūksta laiko.
Ir štai dabar, puiku, trūksta mums to laiko, nes laida jau ir tuoj baigsis. Vilma, koks būtų jūsų tiesiog patarimas, kaip padėti savo rankoms, sakykime, na, kad ir tuose pačiuose namuose, kur jūs galbūt negalite atvažiuoti į tą Lietuvos vietą, kaip jas šiek tiek atgaivinti po sunkios darbo dienos ar po kažkokio galbūt darbo su buitinė chemija. Kažkoks paprastas patarimas, koks galėtų būti?
Nu, mano pats paprasčiausias ir galbūt netgi mėgstamiausias, tai ir ypatingai, kai dabar jau artėja šaltasis sezonas, tai plaunant indus naudoti būtinai pirštinės ir prieš tai pasitepti storu sluoksniu kremu, kad gautųsi kaip kaukė ir rankos pasimaitintų prie to pačio. Tai čia toks pats paprasčiausias, bet pats veiksmingiausias būdas, vat, kaip ta rankoda padaryti nesausą.
Kągi, puiku, mielosios, išgirdome vieną turbūt vertingą patarimą ir aš žinau, kad daugelis prieštaraus ir sakys, kad su pirštinėmis plauti indus yra labai nepatogu. Aš pati stebiuosi, kaip pavyzdžiui, chirurgai operuoja po 14 valandų mūvėdami pirštinėmis ir daro tai labai kartais mikroskopinėmis sąlygomis, bet matyt, na, pripratimas yra antrasis įpratimas. Ir dėkoju Vilmai, kad šiandien buvo su mumis, kad pasidalino savo pasakojimu apie tai, kaip jai sekasi vairuoti grožio paslaugų taksi. Linkime Vilma sėkmės. Priminsiu dar klausytojams, kad Vilma verslių mamų apdovanojimuose šiemet buvo išrinkta augančia verslė mama. Už tai, kad jos verslas ir jos vaikai auga. Linkim jai augti taip ir toliau, o su jumis atsisveikinu jau dabar iki kito trečiadienio, kai vėl 16:10 kalbėsime apie Lietuvos verslės mamas ir jų verslo istorijas. Sudie.
Visa gera.